Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă lecție de istorie. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, profesor de istorie, doctor în istorie, profesor universitar. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, despre ce ne veți vorbi astăzi? În emisiunile de data trecută ne-ați vorbit despre lecții învățate și neînvățate. De data aceasta, despre ce ne veți vorbi?
Vom continua mai departe cu subiectul. Foarte interesant, zic eu, nu există lecție. Adică copii care nu vin la școală. Nu ai ce să faci cu ei pentru că nu-i poți cuprinde în proiectul de educație.
Asta este și mai grav, că dacă înainte se vorbea despre lecție învățată și lecție neînvățată, cel puțin culorile erau clare, erau ori alb, ori negru. Dacă cineva nu se duce la școală, nici măcar nu poți să spui ce-i de capul lui.
Și am cuprins acest element într-un titlu, l-am dat eu așa, numit Sindromul Goliat. Vom vedea despre ce e vorba. Iar ca idee de bază, am un text din Proverbe 16 cu 18, mândria merge înaintea pieirii și un duh îngânfat înaintea căderii. Iar Proverbe 14 cu 3 are ceva foarte interesant, spune, în gura nebunului este o nuia a mândriei. Interesant, el singur se bate, el singur se distruge nebunul, se bate cu propria lui nuia, care se numește mândria. L-a numit acest lucru sindromul Goliat. Este ceva interesant și cred că merită să discutăm și să deschidem puțin ochii. Poate, din mulțimea de ascultători, unii oameni vor câștiga ceva și eu cred că vor câștiga.
Eu sunt curios să înțeleg care este relația dintre Goliat și școala. Goliat care nu s-a dus deloc la școală, un analfabet din ce punct de vedere?
Păi eu am încercat să schizez așa portretul lui Goliat. Iese în evidență, deci el este un om foarte puternic, un uriaș. Puterea poate să fie de multe feluri. În primul rând este putere fizică, apoi este puterea banului, apoi este puterea inteligenței, și apoi este puterea dragostei și, în final, puterea credinței. Dacă ar fi avut o putere din eșalonul mai de sus, era ceva de valoare. Dar Goliat are puterea din eșalonul cel mai de jos, din bază. Are doar puterea fizică.
Cu alte cuvinte, era un primitiv.
Da. Interesant este că am văzut de vreo două ori un copilaș, nu cred că are 10 ani, cu care tatăl său face exerciții foarte intense. E așa o discuție foarte mare pe tema aceasta între autorități. Vrea să facă din el o forță teribilă. Și copilul este supus ore întregi la exerciții fizice, zicem noi, grele. Mă rog, el spune că este în limita folosită de sportivii de performanță. Demonstrațiile arată că la vârsta lui este un copil extraordinar de puternic, însă nu a mai crescut în înălțime, e, cum să zice așa, ținut pe loc de proprii săi mușchi. Puterea fizică. Am vorbit și am prezentat acest caz doar ca să arătăm că această putere fizică este puterea pe cel mai de jos grad al piramidei puterii. De aici a rezultat aroganță, mândrie, batjocură, batjocorim pe toți cei din jur și într-un mod foarte urât, cu înjurături, cu vorbe grave adresate lor, Dumnezeului lor și tuturor celor care le aparțin, disprețuitor, fanatic religios, luptător, războinic, tot ceea ce știe doar să se lupte și să verse sânge, și a devenit un lider, reprezentantul armatei poporului său. Ceea ce este interesant, Goliat nu are nimic de învățat. El n-are ce să învețe, pentru că el este. El este puternic și dacă e puternic, nu-i trebuie nimic. Nu are nevoie de altceva și de altcineva, pentru că este cel mai tare.
Un abrutizat autosuficient.
Singurul lucru, își caută un partener pe măsură. Convins însă că nu va găsi nici unul care să fie ca el, pentru că el este unic. El face totul. Dumnezeul lui nu e decât un paravan. Dacă îl folosește și uneori îl folosește, e doar ca un paravan, ca o emblemă a puterii lui, uite cine e Dumnezeul meu și cine sunt eu. Adică, practic, el îl face pe Dumnezeul lui. Față de acest Goliat, puternic fizic, l-a numit sindrom pentru că îi creează o anumită situație, îi creează o anumită atitudine psihică care aș numi o boală. Deci nu ai ce să-i mai faci. De 40 de zile ieșea în fiecare zi cel puțin de 2 ori, dimineața și seara, în fața armatelor, armata lui și armata dușmană, repetând aceleași cuvinte. Deveni deja un automatism, nu mai gândea. Înjurând, bajocorind, blasfemind, urlând, țipând. Deci, de-adevăr, pot să-l numesc un sindrom. Un sindrom al barjocurii, al disprețuirii, al aroganței, al mândriei. Față de el și în opoziție cu el, se ridică David, un om extraordinar, un om inteligent. De ce este inteligent? Pentru că omul acesta învață din fiecare experiență a vieții. Cel mai mic copil în familie, totdeauna pus la corvoadă, fugi tu, Daniele, întoarce oile, du-te și adu apă, du-te și fă cu tare, că dacă nu, o capeți. Și el a învățat să se descurce cu frații mai mari, a învățat să se descurce cu băieții mai mari, a învățat să se descurce cu lupul și cu ursul și cu leul. Interesant este că acest copil, din greutățile vieții și din, să spun așa, conflictele vieții, a învățat să se descurce extraordinar, de minune. A învățat să se descurce într-un mod non-violent, ceea ce este și mai grozav. Fără ca să spargă capul și să rupă picioarele altora, s-a descurcat foarte fain și a ajuns chiar un om iubit și îndrăgit.
Pentru că fondul lui este altul. Fondul lui este credința lui, de fapt.
Este foarte adevărat. Dar eu, pentru că suntem la o emisiune educativă, remarc ideea aceasta. Goliat nu învață nimic, el trăiește un sindrom. Oh, cine sunt eu? Revoltat. De ce n-aduceți unul ca mine? Tu ești cel care vii. Deci orice ar fi pe el îl enervează. Deci tipul care reacționează violent, incoerent, ilogic, un sindrom.
Născut ofensat.
Da. Pe când David, un om care din toate problemele vieții învață cum ar fi mai bine, care ar fi cea mai optimă soluție, cum pot să rezolv această problemă. Este foarte adevărat, găsește în Dumnezeu cheia tuturor. Cuvântul cheie care apare în textul biblic este acesta: și tot pământul și tot poporul, regele va cunoaște. Vedeți? Elementul cheie al învățării, cunoașterea. Toți vor cunoaște. El a învățat lecția. Dumnezeu este cu el, îl ajută, în luptele cu frații, cu băieții, cu leul, cu ursul, cu uriașul. Știe să aplice. Nu privește la pericol, cât de mare este, la dificultăți, cât de complicate sunt, ci privește la Dumnezeul său și spune, El este atotputernic. Cu Dumnezeul meu voi face lucruri mari. Extraordinar. Privește dincolo de pericole, privește la Dumnezeul care poate să-l ajute în orice. Bătălia din Valea Ela, locul unde a avut loc. Am fost de multe ori acolo. Prima dată când am fost cu clasa mea, profesoara ne-a explicat foarte frumos poziția, valea respectivă, cele două cetăți, Soco și Azeca, munții care se strâng așa și creează o strâmtoare foarte îngustă și spune, orice militar va alege locul acesta de bătălie pentru că este ideal. Sute și sute de bătălii au fost alese după acest model, unde este strâmtoarea cea mai îngustă, acolo se așează o armată ca să păzească trecerea pentru că e cel mai ușor.
Ca la Termopile.
Sigur că da. Deci, în partea de răsărit dinspre munți, acolo erau evrei, pentru că era zona de unde veneau ei, dinspre munții iudei, iar în partea de apus, spre câmpie, era zona de unde veneau filistenii, fiindcă acolo era teritoriul lor. Și aici, la mijloc, undeva în porțiunea aceasta, nu putem pune precizie locul, undeva aici era linia de demarcație între cele două armate, unde ieșea în fiecare zi Goliat și unde a venit în final David. Și țin minte că am alergat de pe vârful cetății Azeca, care era în partea de vest, am alergat repede până în vale, atât de mult mi-am dorit să iau o piatră, o piatră din valea pârâului Ela. Și am ajuns. Fiindcă eram grăbit, eram cu școală, nu puteam întârzia, am luat repede ce am găsit câteva pietre, le-am băgat în buzunar, nici nu m-am uitat la ele și am plecat să ajung înapoi pe vârful dealului. Când ajung înapoi pe vârful dealului și mă uit, una din pietre avea o pată roșie. Vai, a fost ceva fantastic. Zic, uite, a rămas sânge din capul lui Goliat. Era în realitate o bucățică de vopsea. Cineva care a vopsit pe acolo, nu știu ce anume, a fi vopsit pomii sau altceva, a căzut o bucățică de roșu și pe acea piatră. Și tocmai acea piatră am prins-o eu și acum o țin acasă și am această mândrie, o piatră din Valea Ela, una din pietrele pe care le-a ales David și care l-a doborât pe uriașul Goliat. Aceasta e Valea Ela. Există. Am trecut de mai multe ori pe acolo și m-a șocat un lucru. Nu există absolut niciun monument, nici o plăcuță indicatoare care să spună aici a avut loc bătălia dintre David și Goliat. Este eroul național al evreilor. Nu ridică nimic. Mi-am zis că odată am să le spun, de ce nu faceți acolo un monument? Ar fi în favoarea voastră. Însă, ca unul care îmi place tot timpul să mă gândesc, am găsit un răspuns de ce n-au făcut un monument. Pentru că noi oamenii, absolut toți, are importanță. Evrei, români, turci, englezi, americani, arabi, oricare am fi, elogiem pe Goliat și nu pe David. Suntem atrași de Goliat. Admirăm pe Goliat. Fuh, ce puternic e, ce uriaș este. Încercăm să limităm pe Goliat. Vedem copiii care își arată mușchii, care se umflă în pene. Ho, nu-i așa că sunt cel mai. Dar imităm pe Goliat. Nu învățăm din eșecuri. Vrem să le ignorăm. În acest motiv, nu o să ridicăm un monument lui Goliat pentru că este un uriaș învins și nu ne face cinste. Nu o să ridicăm un monument lui David că nu prea avem nimic comun cu el. Îl admirăm așa, sună frumos, este interesant, dar e foarte departe de gândurile noastre și de modul nostru de a trăi. Un alt personaj care a trăit sindromul Goliat, și vreau să spun, cred că a fost bolnav de sindromul Goliat, a fost Alexandru Macedon. Biblia îl numește și îl compară în profeția care i-a fost acordată, cornul cel mare. Cornul cel mare din capul țapului, care atunci când a fost mare, s-a frânt. Așa spunea Biblia. Așa spunea Biblia. Puternic, din toate punctele de vedere, fizic și intelectual, a fost educat de Aristotel, care a fost profesor. Și nu e oricine Aristotel, e un mare, mare filozof, realist, cu o viziune foarte reală despre viață.
Și primul filozof care aduce gândirea individualistă.
Da.
Deci, și asta l-a făcut pe Alexandru Macedon să fie ceea ce a fost.
Puternic, viteaz, nu doar că el conducea, ci el intra personal în lupte. Efectiv, unde era mai dificil, intra și personal lovea, tăia, zdrobea, viteaz, ambițios, mândru, se credea semizeu. Foarte interesant. Poveste, o înregistrare autentică din viața lui când a ajuns în Egipt, îi scrie mamei lui, tu m-ai făcut pe mine cu Ra. Și aia urlă și țipă la el să-ți iasă din cap așa ceva. Se credea semizeu. Realizează un imperiu uriaș într-un timp enorm de scurt, aproximativ 10 ani, și realizează prima, să zicem așa, minune pe care, uite, nu o pot realiza oamenii de astăzi, să unească vestul cu estul. Lumea orientală cu lumea occidentală.
Două civilizații care nu se mânau deloc una cu cealaltă la vremea aceea.
Și care până astăzi se ciocnesc. El a reușit. L-a reușit. Cel puțin temporal. Cel puțin temporal. Crede în oracole. Foarte interesant. Și faptul că crede în oracole nu are nevoie de lecții. Pentru că totul este predestinat. Pentru că acesta este drumul său. Peste tot pe unde s-a dus, consulta oracolele. Cel mai vestit moment din acest fel al său a avut loc în Egipt, când egiptenii l-au condus undeva într-o oază din deșert, unde spunea că e un mic templu al lui Ra și este un preot foarte vestit care citește viitorul. A dus până acolo, a mers în deșert până acolo, nu e tocmai plăcut să mergi în deșert, dar era interesat să-și afle destinul. Și acest preot i-a spus că tu ești fiul lui Ra. Deci fiind fiul lui Ra înseamnă că tatălui nu era Filip, ci tatălui era Ra. Și a crezut treaba asta. Era convins că el este un semizeu și mentalitatea greacă. De unde imperiul care i-a urmat, atât seleucizii cât și Ptolemei, au introdus această temă și au introdus-o, împărații sunt semizei, cărora trebuia să te închini, lucru care a fost preluat mai târziu de către romani și s-a ajuns la nebunia la care s-a ajuns, semizei.
Dar nici evreii nu i-au făcut un serviciu mai bun în momentul în care marele preot i-a ieșit în întâmpinare la poarta Ierusalimului cu cărțile sfinte și a spus, uite, noi știm cine ești tu, că scrie în cărțile noastre sfinte și i-a citit din Daniel.
Da, bine, aici era altceva. O să discutăm și acest aspect, predestinație și profeție. Sunt două lucruri foarte apropiate, dar total diferite. Însă, el credea în oracole și de acest lucru nu avea nevoie de lecții. Ce să învăț dacă eu sunt cu tare și eu sunt predestinat să fac cu tare? Asta e. Asta sunt eu. Din acest motiv s-a lăsat pradă beției, desfrului și exceselor. Mă rog, tot ceea ce se spune în jurul lui arată lucruri chiar aproape, zic eu, groaznice și treaba asta îl duce la moarte la 32 de ani. Efectiv, și-a distrus trupul la 32 de ani. Ca o mașină super puternică care o bagi la un raliu, tragi de ea la maxim totul, A mers 10 ore, 12 ore, ai câștigat raliul și pe urmă a explodat motorul. Îi spune, ura, am câștigat. Așa este Alexandru. Câștigă în 10 ani toată lumea, cucerește totul și pe urmă moare. Exact cum spune Biblia, cornul s-a frânt când a ajuns la apogeu. A rămas în istorie ca cel mai, omul excepțional. Devine erou, personaj de bază, nicio școală nu-i poartă numele, pentru că Alexandru Macedon nu era omul lecției, ci era omul orgoliului, a mândriei și al puterii. Oamenii îi aduc ofrande, este primul chip de om care ajunge pe o monedă. Deci până la Alexandru Macedon, oamenii puneau pe monezi chipuri de zei. De la Alexandru Macedon vor pune pe monezi și chipuri de împărați. Deci este exact trecerea de la zei la împărați, lucru care și mai mult accentuează această idee de semi-zeu. Oamenii de astăzi au nevoie de modele pe care să le imite și nu de profesori de la care să învețe. E foarte interesantă treaba aceasta. Așa că se naște modelul grecesc, forța fizică. Principala instituție pe care o vor dezvolta grecii va fi gimnaziu, de la cuvântul gimnastică, cu principala preocupare, forța fizică. Și principalul loc unde se vor concura și unde își vor etala forța fizică este Olimpiada pe stadion, emblema antichității. Aceasta a fost partea centrală, inima antichității. Chiar dacă au existat filozofi, au existat medici, au existat oameni de știință, da, au existat, au realizat, dar partea centrală, partea care a cuprins masele, cele mai mari monumente care te duci astăzi și le vezi. Deci am fost și am văzut în Liban cel mai mare stadion care a existat vreodată. Are vreo 300 de metri. Fantastic, incredibil. Incredibil.
Pentru vremurile acelea așa de mare.
Dar astăzi nu există un stadion de mărime aceasta. Oriunde ați vrea în lumea aceasta. Când am văzut acolo mărimea și erau aceste construcții unde stăteau oamenii, în amfiteatrele unde stăteau, deci cu zeci de mii de locuri, mărimea lui, hipodromul pentru alergări, construcțiile făcute așa pentru acestea. Deci era ceva extraordinar. Deci asta e mândria. Asta e mândria antichității. Gimnastică, gimnaziu, olimpiadă, forță fizică și concursuri pentru această forță fizică.
Și apoi ce înseamnă gimnastică? Gimnastii tehnice, adică un sport în nud. Sportivul este nu, ca să se vadă trupul lui, un loc unde nu erau admise femeile, să se vadă trupul lui, pentru că el toată viața și-o axa pe această idee, pe dezvoltarea mușchilor, ca un Goliat, pentru că despre el vorbiți.
Sindromul Goliat, da. Modelul biblic este cunoașterea, școala cărții, să cunoaștem pe Domnul, pentru că El se ivește ca zorile dimineții și ca o ploaie. Și această cunoaștere te conduce la viață veșnică. Nu există compatibilitate între cele două lumi total diferite. Căutăm un Goliat, îl înălțăm, îl aclamăm și apoi ne prăbușim odată cu el. Nu există lecții. Nu există. Din acest motiv, lumea noastră merge ca o sinusoidă, crește și coboară, crește și coboară continuu. Câți oameni însă vor alege ca model pe David? Fiindcă am prezentat sindromul Goliat, un sindrom care se repetă în lumea de astăzi și observăm că ceea ce se întâmplă pe stadioane este un urlet și un strigăt înfiorător după idolii fotbalului. Ceea ce vedem la orice concurs este același lucru. Ceea ce vedem în politică este exact același lucru. Un sindrom. Un urlet după un idol care a reușit să se ridice în față. Și momentul în care va cădea, a doua zi, a treia zi este uitat și își caută un alt idol. În opoziție cu aceștia există un om, David. Îmi place acest bărbat. Pentru că elementul principal la el este cunoașterea. Este dezvoltarea caracterului său. A trecut prin toate etapele posibile, prin toate greutățile posibile, dar toate acestea nu au făcut decât să-i șlefuiască caracterul. Extraordinar de frumos și extraordinar de nobil. Cineva odată se plângea că are parte numai de necazuri, numai de necazuri. Și omul care a încercat să o concilieze a observat că ea avea pe deget un inel foarte frumos și a rugat să îl arate, a întrebat-o despre piatra aceea foarte, foarte frumoasă și i-a spus, uite, vedeți această piatră? Da. Ce diferență este între asta și cealaltă? Păi, zice, asta e foarte strălucitoare, cealaltă nu are nimic interesant. Și vedeți, cele două pietre sunt identice. Una a fost supusă la zeci de ore de șlefuire și cealaltă n-a fost șlefuită deloc. Același lucru se întâmplă și cu omul. Unii se șlefuiesc prin educație, încearcă să învețe din fiecare element, încearcă să aplice lucrurile de ce așa, de ce altfel și să tragă concluziile cele mai bune și în final vor străluci. Ceilalți sunt forțe brute care devin pentru moment un idol și în ziua următoare nu mai sunt. Dumneavoastră urmează să alegeți între David sau Goliat. Dumneavoastră veți decide dacă copiii dumneavoastră vor deveni niște forțe uriașe urmărite de sindromul Goliat sau niște capacități intelectuale remarcabile asemeni lui David. Fie ca Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să alegeți lecția cea bună. Se poate totuși învăța și a învăța ceva însemnează a crește, a deveni mai fericit. Dumnezeu să vă ajute!
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Ne întâlnim data viitoare la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune. La revedere! Thank you.